กราบนมัสการหลวงพ่อและพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะโยมขอเป็นตัวแทนกราบลาในฐานะผู้ที่อยู่ครบไตรมาสและคณะญาติธรรมทุกท่านด้วยเจ้าค่ะการมารักษาศีลในไตรมาสนี้ถือเป็นบุญบารมีเป็นล้นพ้นเหมือนมารีแลกอยู่รีสอร์ทกลางป่าจริงๆหากไตรมาสนี้จะเป็นไตรมาสสุดท้ายก็ถือว่าเป็นบุพเพกตบุญญาตาที่ได้มารับใช้หลวงพ่อเจ้าค่ะโอกาสที่จะได้ฟังปารภธรรมพร้อมอบรมไปในตัวยามรับอรุณถือเป็นบารมีมากจริงๆเหล่าสานุศิษย์ปราบปลื้มและไม่ทราบว่าเมื่อใดจะได้รับเมตตาเช่นนี้อีกไม่คาดหวังเพราะไม่อยากผิดหวังโดยเฉพาะพระนวกะรุ่นนี้ท่านมีบุญมากจริงๆและรุ่นนี้เอกเช่นกันที่ได้ใจญาติโยมเจ้าค่ะขอโมทนาสำหรับตัวโยมแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ประกาศว่าออกพรรษาแล้วไปให้หมดก็เลยจำใจต้องไปเพราะถูกไล่เจ้าค่ะส่วนเรื่องงานกฐินก็ขัดข้องนิดหน่อยเจ้าค่ะขอรายงานเป็นบทกลอนขอความกรุณาหลวงพ่อฟังหน่อยนะเจ้าคะณศาลาใหญ่โออาหน้าเรือนแก้วเป็นบุญแล้วที่ได้มารักษาศีลไตรมาสนี้สุดพรรณนาแม้ชีวินจะสูญสิ้นหรือลาลับต้องดับไปได้บรรจุกุศลส่งอุโบสถได้มัทุรสแสนชื่นฉ่ำพระธรรมฉายรุ่งอรุณมีข้อธรรมเน้นย้ำไปหลวงพ่อท่านปาลบให้มณสิการทั้งจดจ้องทั้งแจ่มแจ้งทั้งแกร่งกล้าทั้งเริงร่าแฝงคุณค่ามหาศาลสมควรแล้วที่รอคอยมาช้านากราบเท้าท่านด้วยบทกลอนอ่อนน้อมมาหลวงพ่อท่านจำพรรษาในสำนักทุกตารางต้องประจักษ์จัดสรรหาสวยงามมากใครได้ชมสะดุดตาอุทานว่าท่านทำได้อย่างไรกันภารกิจของท่านนั้นคัดสรรไว้มีมากมายจนเกินกล่าวจะเล่าขานโปรเจกต์ท่านวิศวกรยังลนลานคิดไม่ทันท่านไปลิ้วฉิวเหมือนลมครบไตรมาสรสพระธรรมยังฉ่ำชื่นต้องกลับคืนสู่เคหาห่างอาสมกราบหลวงพ่อหน่อพุทธไม่ระทมนำข้อธรรมกลับไปข่มกราบเท้าลาขอรายงานเรื่องเปิดร้านงานกฐินมีทั้งสิ้น30ร้านประมาณว่าบารมีท่านหลวงพ่อสุดคณาใครไม่มารีบจับจองต้องเสียใจคณะอุบาสกอุบาสิกายังหาเงินยังขาดโดยบังเอิญหนอขอเรียนไว้คอยหลวงพ่อประกาศก้องให้ปัจจัยการจัดร้านคงยิ่งใหญ่ตระการตา
10,000
ค่ะ ขอจบก่อนอำลาพรรษานี้สิ่งใดที่ยังติดจิตคิดกังขาทุกข้อธรรมนำมาเตือนทุกเวลาตะทะตาเป็นข้อธรรมจำได้เอ่ยกราบนมัสการเจ้าค่ะ
แก้ข่าวหน่อยไม่ได้ไล่แต่ต้องการกระชับพื้นที่คือรีบปรับปรุงด้านหลังให้มันจบเขาเรียกว่าเฟส2เฟส1มันเสร็จแต่เฟส2ไม่เสร็จ แล้วถ้าโยมมาเนี่ยมันจะอีลุกคุกคักอามาอาจจะต้องใส่อังสะสบงจีวรลุยเก็บลุยฝาดมันก็โยมมองอาจจะอุจจาตาเพราะนั้นขอให้โยมไปให้ใกล้ตาก่อน เอ้าวันแดดอิ่งเอามือเดียวเหรอเพราะไม่ได้กลับคำได้ไงเอาละพรุ่งนี้ไปรับได้ที่มูลนิธิ
อาจารย์กับสาธุครับสาธุ
คืนนี้จะให้ข้อคิดดังต่อไปนี้ว่าต่างกลุ่มต่างจิตต่างใจก็คนต่างได้ต่างมุมที่ไม่เหมือนกันในวันนี้มันออกพรรษาเนี่ยแต่ละที่แต่ละกลุ่มแต่ละภาคไม่รู้ล่ะเราเนี่ยจะอยู่กลุ่มไหนได้ประโยชน์จากออกพรรษาเท่าไหร่เข้าพรรษาเท่าไหร่แต่ถ้าฟังว่าถ้าออกไปแล้วเสียดายก็สบายใจถ้าบอกว่าแม่โล่งไปเลยได้ออกสักที เอามาลองทายกันไหมลองทายดูว่ากลุ่มคนพวกไหนบ้างที่อยากให้ออกพรรษาที่สุด เอออ่ะลองดิเอาแต่โบราณกาลนานมาด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยดูว่าเอิญเปิดดูข่าวเอาลองที่ยอมนึกให้ถูกทีพวกค้าพวกค้าไม่ค้าไม่ใช่เดี๋ยวใบให้ใบให้นะเออปู่ย่าตายายเนี่ยเวลาลูกหลานมาพูดอะไรก็ไม่ฟังจนหลานบอกว่ายายหูเป็นอะไรไม่ได้ยินเนี่ยยายบอกหูตากูเข้าพรรษาเอาพอจะตอบได้ยังเอ้านี่ใบขนาดนี้ยังคิดไม่ออกคือคณะสิพาทรัตพลละครหนังเขาอยากให้ออกพรรษาเพราะว่าถ้าในพรรษาเขาเล่นงานไม่เข้าอ่ะเขาเรียกงานไม่เข้าเนี่ยพอออกพรรษาก็จะเตรียมแล้วจะมีงานอะไรก็จะออกไปแสดงได้ระหว่างเข้าพรรษาลิกงลิเกเนี่ยเก็บฉากเก็บเครื่องทรงหมดเลยเพราะคนมันเอาหูเอาตาเข้าพรรษาหมดไอ้อุตส่าห์ใบอย่างนี้ถ่ายไม่ถูกพวกเขาเนี่ยเขารอวันออกพรรษาเพื่อจะได้งานเข้ามีรายได้ไปแสดงไปเล่นที่นั่นที่นี่ทั้งที่พาดทั้งละครหนังพวกเนี้ยลูกตรงลิเกเนี่ยตอนเข้าพรรษาเขาแย่ต้องเก็บฉากเก็บรายพับใส่ลังใส่หีบหมดไม่มีใครมาหางานไปแสดงในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าอยากให้ออกพรรษาเร็วๆเขาจะไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนี่อย่างหนึ่งแล้วก็พวกพระที่จีวรลอดแต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่พูดนี่หมายถึงวัดอื่นปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนอยากให้ออกพรรษาเอ้าตอนนี้มาดูว่าออกพรรษาคนบางกลุ่มบางที่บางจังหวัดนี่ไม่ได้สาระอะไรเลยเช่นคืนเนี้ยแถวหนองคายเนี่ยเขาไม่ฟังเทศน์เขาจะไปดูไอ้พญานาคมันพ่นไฟแล้ววันเนี้ยที่ไหนรู้ป่ะชลบุรีชลบุรีวิ่งไฟวันออกพรรษาดูดิออกพรรษาไปทำอะไรวิ่งควายก็มันเป็นธรรมเนียมของเขาเป็นท้องที่พื้นที่เขาภาคใต้ก็จะชักพระแข่งเรือจะชักพระแข่งเรือพระแต่งกันสวยเลยมันมีทั้งชักพระบนบกและในน้ำที่ลงเรือก็มีที่ลากบนบกก็มีเนี่ยเขาจะทำกันช่วงนี้เต็มที่เลยแล้วก็ตอนนี้ที่เกิดใหม่คือบางที่เนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเมื่อก่อนนี้จุดบังไฟเนี่ยเขาจะจุดช่วงขอฝนหน้าแล้งน่าจะทำนาคือช่วงก่อนเข้าพรรษานิดนึงแต่เดี๋ยวนี้มันจุดแบบเล่นการพนันกันจุดแข่งกับพญานาคที่พ่นไฟอะไรมานั่นก็แปลกเหมือนกันนะ มันก็แปลกวันอื่นมันก็ไม่ขึ้นพอวันออกพรรษาเนี่ยจะต้องปุ๊บแล้วก็ฮีบทั้งลาวทั้งไทยพุทธด้วยกันเนี่ยก็ไปจ้องเลยฮีฮีเสร็จเราก็กลับไปโง่เท่าเดิมไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้ฮีเยอะโอ้เยอะเลยนะเมื่อกี้ดูนะร้านโรงแรมเต็มหมดเลยหนองคายเนี่ยไม่มีเลยคนแห่ไปกันเยอะที่สุดเลยเนี่ยแล้วก็มันตรงกับอะไรปลายฝนต้นหนาวอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คนไปที่ไหนมากที่สุดดอยอินทนนท์ดอยอะไรที่มีหมอกลงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยกลางเต็นท์กันเต็มหมดเลยถามว่าถ้าออกพรรษาแล้วได้ไปดูไอ้ห้องไฟปืดปาดปืดปาดเราก็เฮได้ไปดูไฟวิ่งแล้วก็ถามว่าออกพรรษาแบบนี้กับที่เราพูดกันวันนี้ที่เราได้ฟังเรื่องออกไปออกไปจากตัวตนออกไปจากเครื่องผูกพันออกจากภาระหนักออกจากของเป็นคู่ออกจากการหลงไหลวัตถุออกจากการหลงไหลตัวตนถ้าเราได้ออกกันแบบนี้เนี่ยความหมายออกพรรษามันมีคุณค่าแล้วมันก็มีประโยชน์แล้วถ้าเราตั้งใจเอาจริงๆว่าออกพรรษาเนี่ยอย่างพระนี่ก็เริ่มมาขอแล้วจะออกจากวัดนี้ไปจาริกปลีกวิเวกอะไรที่ไหนบ้างอะไรก็แล้วแต่เถอะก็ไม่ว่าหรอกคงไม่ห้ามหรอกท่านจะต้องขออนุญาตชาติไปเฝ้าวัดองค์หนึ่งจะ ไปกันหมดอาตมาก็ต้องไปอีสานตั้ง20วันนะเขาจองคิวไว้ให้ทางนู้นก็อีกอย่างนึงเนี่ยไอ้ที่ว่าออกพรรษาแล้วต้องปิดให้โยมกลับบ้านเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือพระก็จะเหลือน้อยสองเร่งเฟสสองให้เสร็จถ้ายอมอยู่เนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปดูไม่อยากจะไปวางแผนคิดทำอะไรแล้วตั้งใจว่าที่ให้ไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมกะว่าจะลุยเองให้ตัวดำปึ๊ดอีกทีแล้วก็จะไปฟอกให้ขาวทีหลังวันนี้ไปเดินกลางแดดโอ้ดำไปเลยแดดร้อนคือยังไงถ้าไม่คุมเองไม่ลุยเองเนี่ยช่างมันก็ช้าเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าเดี๋ยวก็ไปอะไรแต่บอกเขาเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่เสร็จนะไม่จ่ายแล้วปรับด้วยนี่เขาก็เตรียมแล้วเตรียมทำวางแผนแล้วว่าเตรียมหักเหล็กไว้ก่อนทำฟุตติ้งไว้ก่อนตอกเสาไว้ก่อนพอถึงลงปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กะว่าจังหวะพอดีฝนหยุดรถลาได้เข้าได้ยอมลงไปดูข้างในในถนนนี่เทไปได้ตั้งเยอะเลยทำไปได้เยอะมากแล้วถ้าใครไปดูตรงคอกวัวเนี่ยเมื่อก่อนรกเหลือเกินแค่ขจัดสิ่งที่รกนี่ก็เหลือเกินคือถ้ายอมอยู่แม่เราจะห่มจีวรทำก็เกะกะเดี๋ยวจีวรหลุดแต่ถ้ายอมไม่อยู่เนี่ยเหลือแต่อังสะกาสบงลุยได้วันนั้นต้องไม่ได้ไล่หรอกขอพื้นที่ขอกระชับพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันปีหน้าอาจจะจำพรรษาที่นี่อีกก็เป็นได้เพราะว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยก็กะว่าจะไปอยู่สาขาละครึ่งเดือนครึ่งเดือนแล้วก็ค่อยมาแล้วแต่ว่าจะพยายามว่าเดือนละหนึ่งอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมาบรรยายแต่ก็ห้ามนอนให้ยกห้ามค้างเพราะว่าต้องเร่งทำสุดขีดบางทีต้องไปลุยเองแล้วนำคนต้องคนใจอะไรมันจะมาห่มจีวรคลุมอยู่มันก็ไม่ได้ลำบากคือตอนนี้ตกลงกับช่างจะทำทีเดียวเนี่ยเฟสเนี่ยแทนที่จะผู้รับเหมาคนเดียว3ผู้รับเหมาคนตอนละตอน3เดือนต้องจบ3เดือนต้องจบไม่ใช่จบแต่ก็เพราะเวทนั้นนะยังพร้อมทำรั้วที่มันเป็นสังกะสีไม่เรียบร้อยเนี่ยต่อไปจะเป็นรั้วทั้งกันน้ำท่วมต่อไปน้ำท่วมวัดตรงอื่นท่วมแต่ในวัดน้ำท่วมขอไว้ที่หนึ่งจะต้องทำกำแพงเนี่ยฝังลงไปลึกแล้วยังจะต้องทำกุฏิให้พระหรือว่าโยมผู้ชายที่มาถือศีลต่อไปก็จะมีไม่แพ้ของโยมผู้หญิงแต่อยู่กันคนละโซนอยู่ทางนี้ ต้องทำตรงแถวน้ำตกสัก 4-5 หลังทำให้ดีมีห้องน้ำห้องส้วมในตัวเสร็จก็จะพยายามให้เสร็จในปีนี้พ.ศ.56เนี่ยทุกอย่างต้องจบหมดแล้วต่อแต่นี้ไปไอ้เรื่องจัดเป็นรุ่นเนี่ยต้องทำแน่นอนรุ่นนี้รุ่นเด็กรุ่นนี้เพิ่งเริ่มมีครอบครัวแล้วคิดว่าจะต้องทำให้ได้ก็คือว่าให้เขามาชุดหนึ่งสักทีเนี่ยให้มาทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกแล้วก็ทำเฟสใช่ไหมเฟสนี้พ่อกับลูกผู้ชายนอนนู่นแม่กับลูกสาวนอนนี่แต่มาอบรมก็จะดูเรื่องชีวิตครองเรือนหมวดอะไรบ้างที่พุทธเจ้าพระหัตถ์ครองเรือนสอนว่ายังไงให้เขามาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็จะได้ไปปรับปรุงครอบครัวด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยก็จะทำเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือคิดมานานแล้วที่จริงน่ะมันตั้งใจอยากทำมานานแต่ตอนนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเงินก็ไม่มีซื้อที่ที่มันก็ไม่พอต้องมีแคบๆมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วต่อไปก็จะอาจจะย้ายคอนโดมาเข้าไปหน่อยไม่งั้นว่าก็จะนอนบู๊ก็แล้วต่อไปก็จะย้ายเข้าไปข้างในกำลังมีที่อยู่ที่หนึ่งเขาเคยมาเสนอขายน้ำท่วมทุกปีเราก็อาจจะเอากันให้ดีก็ทำให้พวกเนี้ยไปอยู่ทางนู้นเลยหรือกำลังคิดอยู่บังเอิญได้ที่เนี่ยสามีก็ตายภรรยาก็อยากจะขายที่ให้ก็จะอาจจะเอาหมาเนี่ยไปไว้ที่กระบินให้เกือบหมดเลยถ้าตอนนี้ข้างในก็จะเงียบเรียบร้อยสงบแล้วเดินจงกรมนี่จะไม่ให้เดินอยู่ในวัดอย่างนี้เดินไป800เมตรจนบ้านป้าเปรมแต่รุ่นแก่ก็ให้เดินวนในวัดแต่รุ่นสาวรุ่นเดินไปอย่างนุ่มรุ่นสาวรุ่นหนุ่มรุ่นครอบครัวต่อไปนี่จะรับรุ่นเลย60ถึง80รุ่นหนึ่งรุ่นนั้นหนุ่มสาวห้ามเขาเหลือแต่คนแก่จะเหตุแต่เรื่องเตรียมตัวตายอย่างเดียวจบ มันจะได้ถูกมวดถูกไวกันไม่งั้นเรียนโอ้ประเทศเรื่องจะตายไอ้ตัวเล็กฟังไม่รู้เรื่องนอนเลยไอ้ตัวเล็กบอกกูยังไม่ตายขอนอนก่อนเนี่ยก็คือเป้าหมายที่คิดว่าอยากจะทำคือสร้างโรงงานมานานแล้วยังไม่ได้เปิดเครื่องเดินผลิตอะไรมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ใครที่ต่อไปนี้นะขออาสาสมัครเช่นเกิดจัดรุ่มมากันเยอะเนี่ยสมมติว่าพอทำเสร็จนะอาจจะให้ข่าวให้อะไรให้เขามาดูพอคนมาวันนี้คนไปดูแล้วก็มีคนบางคนไม่ทราบกลับไปบอกแหมตั้งใจจะมาอยู่ได้เลยผลที่สุดที่มาไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะชุดขาวมันชื้นหมดลาขึ้นนั่นนี่ก็เป็นแค่ลาขึ้นชุดขาวก็มาไม่ได้แล้ว มาพูดอะไรก็ไม่ก็เลยว่าเนี่ยถ้าทำเต็มเสร็จแล้วต่อไปไอ้ตรงนั้นอะตรงด้านหลังนี่ก็จะกั้นแล้วจะมีทางลงแล้วจะปรับลานไผ่ลานไผ่จากเฟสหลังเฟสสองมันจะมีไผ่กำลังขึ้นแหละแล้วพอปีหน้าเนี่ยจะล่มเลยใต้นะแล้วก็อาจจะทำแบบเหมือนลานใสอาจจะมีพื้นปูแล้วไปนั่งเล่นโคนไผ่ได้นึกว่าเหมือนกับอยู่วัดเวรุวันในครั้งพุทธกาลคือวัดสวนไผ่เนี่ยวัดเวรุวันเนี่ยเป็นวัดที่เป็นสวนไผ่ล้วนๆมีกระตงกระแตมีอะไรต่ออะไรตามพุทธประวัติถ้ามาวางผังไว้ตรงนั้นว่าจะทำบันไดลงแล้วก็ทำรั้วรอบขอบชิดเสียงอะไรทางนู้นคนไม่มาถ้าสมมุติว่านั่งอยู่ในกุฏิที่อยู่ก็อาจจะร้อนหรือถ้าเป็นต่อไปหน้าหนาวฮะเราก็จะพยายามต่อไปพอทำเสร็จเนี่ยคือจะจัดคอร์สใหญ่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าจะได้บรรยากาศไม่ร้อนเมื่อกี้นี้ขำแทบแย้มกันเขาบอกว่ามันไปดูไอ้ไฟขึ้นเนี่ยวันนี้อากาศที่นู่นไม่ได้หนาวร้อน แล้วคนมันเบียดกันอะนั่งเบียดกันก็ยิ่งกระไอตัวแต่ละคนออกมาก็ยิ่งตกลงแค่ไปดูไฟขึ้นร้อนทับตายพญานาคก็ไม่รู้ว่าอะไรจะโผล่ขึ้นมาสักทีหนึ่งก็ครับท่านลูกถ้ามามองกันดูนะนานาจิตต่างๆกลุ่มต่างผลเทศกาลหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งอาจจะได้อย่างหนึ่งอีกกลุ่มได้อย่างหนึ่งแต่ถามว่ากลุ่มไหนได้สาระไม่ได้สาระตรงนี้แหละสำคัญบางครั้งไอ้กลุ่มไปดูไฟวิ่งเนี่ยแต่มาวัดจะว่าเขาไม่ได้เขาได้หลายเลยการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าเอาเทศกาลต่างๆเนี่ยไปเป็นจุดขายการท่องเที่ยวเช่นลอยกระทงอย่างเงี้ยแน่นอนเลยต่อไปไม่ได้เกี่ยวระลึกถึงน้ำถึงแวดล้อมอะไรจัดใหญ่โตโอฬารเพื่อการท่องเที่ยวต่อไปวิสาขมาฆะเข้าพรรษาออกพรรษาถ้าเขามองเห็นตรงไหนจะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวได้เขาก็จะดึงไปแต่นี้เราอะถ้าเราไม่รู้หลักว่าออกพรรษาเข้าพรรษาเราจะได้อะไรเราต้องเป็นคนกลุ่มไม่ใช่โง่ไปดูฝ่ายแน่นอนไม่ใช่โง่ไปดูพญานาคพ่นอะไรขึ้นมาแล้วกลับมาแล้วได้อะไรไล่เอาอะไรออกจากร่างกายบ้างนี่ที่พวกสิบาทลาตโพลและกอลิเกเนี่ยออกพรรษาก็ยังมีรายได้ก็ยังมีรายได้แต่ในพรรษาก็ไม่ได้เราเนี่ยในพรรษาเราได้ข้อคิดได้หลักธรรมได้คุณงามความดีได้ความเข้าใจประโยคเนี่ยมาอยากฝากกันไว้ว่าที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้หลงทำในสิ่งที่เป็นโทษแล้วเห็นว่าเป็นคุณเนี่ยไปดูว่าฝ่ายวิ่งแข่งกันแต่ต้องตีนะโยมใช่นั่นตีฝ่ายมันก็วิ่งก็ตีแล้วเขียนฝ่ายวันออกพรรษาในโยมลองคิดดูจิตใจมันจะเป็นยังไงคนเราแล้วก็วันออกพรรษาเนี่ยเอาละเตรียมละเตรียมจัดงานสนุกกันเยอะแยะไปหมดนี่นะพอออกพรรษาค่อยดูวัดก็จะจัดงานเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าที่เขาจะได้ที่พระรัตนโพนี่เขาจะได้อันดับหนึ่งคืองานอะไรก่อนเทศมหาชาติเพราะเทศมหาชาติเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีที่พระรัตนโพนี่เขาจะต้องมีเครื่องดนตรีที่พระเนี่ยพวกนี้เขาก็จะได้เงินตอนนี้ก็จะมีบอกว่าคณะการหลงอะไรก็เลยก็อยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่เท่าไหร่หรอกที่ได้เป็นริพัฒน์ดีเด่นก็ได้ศิลปินแห่งชาติเอ้ายังไงพวกเราเนี่ยสมาว่าปีนี้ก็น่าถ้าไม่ไอซะหน่อยนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะบรรยายได้คิดว่าดีวันนี้ปีนี้บรรยายไม่ค่อยดีอะไรไหมคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่มึนนั่นนะกุฏิมึนเนี่ยมันคอยถามตัวเองว่าเราพูดไปแล้วยังพอบรรยายไหมไอ้นี่เราพูดแล้วหรือยังเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่เดินเป็นอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ช่วงที่มึนที่สุดนะฮะตั้งมาสองวันลองไปทดลองฟังเทปดูโอ้นี่มันสับสนขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้านึกถึงเมื่อสักอายุสัก40-50นะตอนนั้นโยมมาพบไม้งามไม่ยำฟันบิดมันจะพบไม่งามไม่ยำฝันบินแล้วเนี่ยคือสติปัญญาคนเรานี่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายพอสมควรบางทีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบรรลุธรรมยากเนี่ยเพราะไม่ใช่เราไม่ฉลาดเราบรรลุธรรมยากเข้าใจธรรมยากไม่ใช่เพราะเราไม่ฉลาดแต่เป็นเพราะเวทนาของโรคภัยไข้เจ็บมันกลุ้มลุมเรามากคือเวทนามันแสบเผ็ดร้อนตัวร้อนตัวใกล้เกินอะไรมากๆเนี่ยบางทีแทนที่จะนึกเห็นภาพพจน์ของมรรคผลนิพพานกับคลางเลยอย่างเงี้ยถ้าเรานอนคลางโอ้มีอยู่คืนนึงกันไอ้ตอนที่มุนจะรู้สึกอ้าวนี่เราถึงกับคลางเลยเหรอเนี่ยมันคล้ายๆกับธาตุมันจะแตกอะไรเงี้ยแหละเขาบอกพระอรหันต์เนี่ยตอนเวทนากล้าท่านก็กำหนดลำบากเหมือนกันอะไรอ่ะตอนที่มันเขาเรียกมันธาตุจะแตกแบบมันคุมอะไรถ้าไม่อยู่แล้วนั้นเวลาคนที่ว่าน่าจะบรรลุน่าจะรู้เนี่ยแต่บางทีเกิดเวทนากลุ่มลุมซะก่อน เลยทำให้มองเพ่งเล็งในธรรมไม่เจ็บแจ้งเพราะเวทนาคือเจ็บปวดทรมานเหลือเกินนี่แต่พระที่ไม่มีอำนาจจิตข่มเวทนาได้ทุกขเวทนาจากความป่วยเจ็บก็ครอบงำจนกระทั่งพลาพลางไปเลยแถมอีกนิดนึงวันนี้พวกเราจะรู้แต่เลิกออกพรรษาแต่วันนี้มันมีคำว่าปวารณาแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้เป็นมหาพระสงฆ์เนี่ยประกอบพิธีกรรมที่เป็นสังฆกรรมใหญ่โยมได้ดูป่ะตอนที่พระไปลงโบสถ์กันเนี่ยเมื่อตอนสัก4โมงมหาสังฆกรรมใหญ่ชื่อว่ามหาปวารณาเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะในระหว่างเข้าพรรษาพระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อวัดบกพร่องที่ต้องแก้ไขการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ก็ทำให้ได้รู้ขอบเขตรู้ความบกพร่องของตนและยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วยนี่คือประโยชน์ของวันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราชาวบ้านนี่จะไม่รู้จะรู้แต่เป็นวันออกพรรษาไม่รู้ว่านี่คือเป็นสังฆกรรมใหญ่ของพระในรอบปีหนึ่งมีครั้งเดียวไม่ได้ฟังสวดพระวินัยว่ามายังไงยังไงแต่จะยิ่งใหญ่ป้องกันพระวินัยให้อยู่ได้สมบูรณ์โดยเปิดโอกาสให้ตักเตือนซักถามข้อสงสัยเพราะใครก็อาจจะทำอะไรผิดเพราะบกพร่องได้แต่พอมีผู้มากล่าวตักเตือนก็ทำให้รู้ผมต้องการบกพร่องของตนอันเนี้ยถามว่าชาวบ้านเอาไปใช้ได้ไหมมีใครมีสามีมีลูกอะไรกันแม้กระทั่งถ้าจะลดตัวตนหน่อยลดไปบอกลูกเอ้ยแม่ก็แก่แล้วอาจจะมีอะไรผิดพลาดได้แม่ภาวนาเอ็งเห็นกระบกพร่องอะไรก็เตือนได้นะลูกนะตรงนี้เขาบอกว่าบีบอะไรรู้ไหมบีบความเป็นตัวตนความสมัยนี้เขาเรียกอีโก้ยะโสถือตนสำคัญตนว่าเหนือกว่านั้นลูกจะมาเตือนไม่ได้ถามว่าแม่ที่ภาวนาให้ลูกเตือนได้ภรรยาที่ภาวนาให้สามีเตือนได้สามีที่ภาวนาให้ภรรยาเตือนได้ใครมีตัวตนน้อยกว่ากันกับไอ้ที่เตือนไม่ได้หรือไม่ได้ทำพิธีอนุญาตเปิดโอกาสได้เตือนใครมีตัวตนมากกว่ากันนี่มันเป็นพิธีกรรมที่ลดตัวตนแม่แต่เอาโยมเนี่ยก็ทำกันได้นะนี่แม่ขาวอยู่เก่าฉันมาใหม่มีอะไรบกพร่องให้โอกาสเตือนได้นะแม่ขาวเก่าแม่ขาวเก่าคงจะให้ยากหน่อยเพราะจะมีอะไรตัวตนเก่าถึงเราเก่าแต่มันอาจจะคนรุ่นใหม่มันมีกึ๋นโยมระหว่างมีกึ๋นกับมีเก่าบางทีเก่าไปงั้นแต่ไม่มีกึ๋นไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆก็มันก็ดีใช่ไหมอีกคนมีเก่าอีกคนมีกึ๋นมาซักไซ้ไต่ถามข้อสงสัยเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันได้ก็จะทำให้ต่างคนเนี่ยยังกันและกันให้ออกจากความชั่วร้ายได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือนำตัวตนออกถ้าตัวตนมันขัดฝังอยู่มึงอย่ามาเตือนกูนะมึงเกิดทีหลังไม่รู้หรือกูเกิดก่อนนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคนเรามันโดยสัญชาตญาณของปุถุชนนะมันจะป้องกันตัวไม่ให้เสียเปรียบพอถูกเตือนมันว่าเสียเปรียบแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าไงรู้ไหมจงมองคนที่กล่าวตักเตือนเราเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราเนี่ยอย่างนี้ท่านให้มองอย่างนี้ให้มองว่าคนที่ว่ากล่าวตักเตือนเราเนี่ยเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้เราแต่ว่าไอ้เตือนหาเรื่องก็คงมีเหมือนกันกูเตือนให้มึงไม่มีอารมณ์ทำความดีป่วนเขาเรียกเตือนป่วนก็จะมีแต่เตือนด้วยความหวังดีเนี่ยเป็นการชี้คุมทรัพย์ ให้เรานั้นอยากเอียนอยากเกลียดคนที่ชอบตำหนิติเตียนคนสรรเสริญเยินยอสิพุทธเจ้าว่าไงไหมพวกเราอาจจะคิดไม่เป็นคนกล่าวชมกล่าวสรรเสริญยกย่องเราเนี่ยท่านบอกว่าคำสรรเสริญเยินยอยกย่องเป็นของแสบเผ็ดต่อมรรคผลนิพพานถ้ากินอะไรอร่อยอร่อยแต่เขาดันใส่พริกเยอะมันเป็นไงเผ็ดเขาชมมากมากรู้สึกเผ็ดมั้งไหมหวานอร่อยแต่มันเป็นปฏิปักษ์อุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเราเนี่ยรับคำเตือนได้แล้วเราไม่มียะโสโอหังไม่มีถือตัวถือตนเรายอมให้เขาตักเตือนด้วยพินอพิเทามันจะลดความเป็นตัวตนไอ้คำว่ายะโสโอหังจองหองพองขนยกหูชูหางเนี่ยมันก็จะหางไม่พอมากขึ้นหัวไม่พอแล้วมันก็จะลดตัวตนทำให้กิเลสเข้ามายากเพราะฉะนั้นมุมมองของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างที่เราเขามองกันนี่แหละเขามองว่าจะไปดูที่พญานาคพ้นมาเท่าไหร่เขาจะดูที่ว่าฝ่ายตัวไหนวิ่งเร็วเขาจะดูที่ว่าไอ้บ้องไฟใครจะขึ้นสูงแต่เรามาดูว่าพรรษานี้ใจเราสูงขึ้นไหมอะไรตาอะไรที่มันไม่ดีมันได้ออกไปมั้งไหมออกไม่ได้มากก็ยังไงก็ต้องได้ดีกว่าปีที่แล้วถ้าเรามีเป้าหมายหลักในการออกพรรษาแบบนี้ก็น่าจะดีนะแต่มาก็คิดว่าออกพรรษาปีนี้ทำอะไรมันจบจบไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางที่มันมีความจำเป็นไอ้ที่อยู่อาศัยสิ่งจำเป็นเขาเรียกเครื่องอยู่อาศัยปัจจัยสี่เนี่ยมันก็มีอะไรอาหารต้องมีไหมเสื้อผ้าจีวรต้องมีไหมที่อยู่อาศัยต้องมีไหมการเหลือบยุงลิ้นไลไตตอมกวนมากก็อยู่ลำบากยารักษาโรคก็ต้องมีเนี่ยก็เรียกปัจจัยสี่แปลว่าเครื่องอาศัยของชีวิตนึกถึงตอนเก่าๆเนี่ยโอ้ยตอนวัดไม่มีที่อยู่อาศัยไอ้คนงานก็ลำบากพระก็แย่มันมีอยู่ปีหนึ่งใจพูดแล้วโยมไม่คงไม่อยากจะเชื่อนะฝนบ้าอะไรไม่รู้มันตกช่วงเดือนเมษาหนักอยู่ปีหนึ่งตกอย่างแรงเลยตอนนั้นเนี่ยเนนก็ปรากฏทีเนี้ยน้ำมันขังระบายออกไม่ได้เนนต้องทำไงรู้ไหมเอาบาตรความแล้วก็นั่งบนบาตรรอยันสว่างจะไปหลบที่ไหนอาคารหลังนี้ก็ยังไม่มีอาคารอะไรก็ยังไม่มีมีตรงนี้ที่ปากคือตำเนี่ยนี้เดียวแล้วโอ้แล้วตอนนั้นน่ะเนนบวชเยอะจริงนะ150 200ไม่เหมือนตอนนี้นี่ตอนนี้50ที่อยู่เยอะดันมา50ไม่มีที่ดันมา150โอ้ยจนมันลำบากน้ำประปาก็ไม่มีอาศัยไอ้น้ำบ่อเนี่ยดูดขึ้นมาแฝงส้มๆเลยก็ไม่น่าอยู่ได้ไม่น่าอยู่ได้แต่ก็อยู่มาได้เอาละแต่ว่ามันจะไม่สร้างเลยเปื่อยนะมาก็คิดว่ามาทุ่นไปเยอะนะเจดีย์ไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างหอคอยอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องไม่จำเป็นน่ะเราก็ไม่ได้เสียเวลาไปสร้างมันคิดว่าอะไรที่แค่มันจำเป็นที่สุดแล้วยุคนี้นะอาตมาเชื่อว่าถ้าขืนเป็นแบบเก่านะจะไม่มีแม่ขาวมาสักอะไรสัก1ใน10จะไม่ได้ถ้าอยู่แบบเดิมนะต่างคนต่างก็บ่นกันนะเมื่อยแกไม่ไหวแต่ตอนนั้นก็แปลกเหมือนกันนะ200 300นะพวกครูพวกอะไรก็มากันแล้วก็ผลที่สุดไอ้พวกบ้าอะไรก็ไม่รู้เสือกเข้าไปปล้ำแม่ขาวปล้ำสองคืนติดๆเลยนะโยมไม่เลวซามจริงๆแต่ซวยกรรมของมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมุดเข้าไปปล้ำไอ้ร้อยตำรวจเอกหญิงนักยูโดมาซัดสนุ่มเลยเอามาตอนนั้นก็เผลอตัวเหมือนกันนึกว่ามันเรื่องใหญ่อะไรใหญ่โตแล้วก็วิ่งไปดักมันข้างหน้าถ้ามันมีมีดจิ้มมาเราก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ห่วงโยมมาก็ไปดูที่มันยังไงก็วิ่งออกวิ่งออกไปตรงไอ้ร้านที่เขาทำขายของตั้งกล้วยขายนั่นแหละ ตรงนั้นยังไม่มีเมื่อก่อนเป็นหญ้ารกเป็นนาแล้วก็ทำบ้านจัดสรรวิ่งไปมันก็หายไปทางนู้นทำไมมันทำสองครั้งเลยนะเข้ามาปล้ำไหมครับเย่สมัยนู้นมันคนบ้าบ้ามันแต่ตมาสันนิษฐานอาจจะผิดก็ได้นะคิดว่ามันเข้ามาแกล้งมากกว่าที่มาด้วยความอยากจริงๆมันไปซ่องไปอะไรที่ไหนมันสบายกว่านี้แล้วก็แก่ก็มีเผื่อเข้ามุ้งผิดไปจากแก่ไม่คุ้มแต่มันอาจจะไม่อยากให้วัดนี้ดังไม่อยากให้คนขึ้นเนี่ยก็เลยบอกทำให้เสร็จข้างในนู้นก็ไปทำให้พวกที่คนงานเขาอยู่สบายแล้วที่สาขาอื่นๆก็โอ้โยมที่ไหนมันจะดีเท่ากระบินไม่มีกระบินเนี่ยมันฟุกที่สุดเลยปีนี้ท่วมนิดเดียวแล้วก็มันลงเร็วท่วม3วันเองแต่ไม่มีแช่อยู่ด้านปลายนิดหนึ่งต้นไม้ที่ปลูกใหม่เพราะมันเพิ่งปลูกเข้าไปมันก็เลยตายไปบ้างแต่น้อยมากเทียบกันที่นี่แล้วร้อยเท่าอ่ะโอ้แต่ว่ามันงามผิดปกติไปดูแล้วโอ้ยต้นไม้มันขึ้นมันยังกับใครดึงมืดปื๊ดๆเลยไม่ไป7วันนี่นะมันสูงขึ้นมาเป็นศอกเป็นไปได้เดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวถ้ามีจังหวะจะให้ไปดูตอนมะม่วงออกลูกนะปีนี้ออกช่อแล้วลูกเท่ามะเขือพวงแล้วเร็วนะก็เร็วแต่ที่แปลกที่สุดคือมะม่วงงามเมืองย่าหรือเขียวใหญ่เนี่ยไปถกจรวดอะไรกันที่นั่นไม่รู้ขึ้นเอาจนอาตมาคิดว่านะปลูกไปตั้งหลายพันกว่าต้นถ้ามันเกิดลูกละโลตอนนี้มันก็ออกลูกใหญ่ๆมีไม่หยุดเลยก็เลยคิดว่าโอ้โหเนี่ยจะมาจัดกระเช้านะที่นี่มันหายไปที่นู้นก็ต่อไปนี่กระเช้าแล้วเยกรรมก็โตเร็วน่าดูเยกรรมที่เอาไปอย่างนี้เนี่ยออกช่อบางแหละแล้วก็ต้นที่เพิ่งปลูกใหม่ๆต้นเท่าเท่านี้นะกำลังงามที่สุดเลยมันน่ากลัวจะเป็นปุ๋ยไอ้เนี่ยปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักทำเนี่ยมันไปตอนนี้สั่งกำกับเลยปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรคนเอาไอ้น้ำปุ๋ยชีวภาพเนี่ยมาให้แล้วกระทรวงเกษตรเห็นไหมข้างกุฏิแต่มาถังเกี่ยวใหญ่ๆนั้นเต็มเลยนะเนี่ยยังใช้ไม่หมดเลยแล้วแต่คนก็มาให้แม่เทศปีนี้เปลี่ยนแปลงการทำบุญคนได้ผลมากเลยตั้งกระบวนมาเทศมา40-50ปีนี่โยมปีนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงการทำบุญของโยมนี่ต่อไปสงสัยถังสังฆทานจะเบาเลยจะเบาเชื่อว่าจะเบาเหมือนเมื่อก่อนเทียนเบาเทียนแท่งใหญ่ๆเบามาเป็นหลอดนีออนไอ้หมากพลูบุหรี่เนี่ยเกือบหายเลยเหลืออยู่เจ้าเดียวต้องให้ยายจ่อยอยู่เลยคือเจ้าเดียวไว้ทุกทีแต่ว่ามันหายไปเยอะเลยนะโอ้วันนี้ตะไคร้ดีๆลุ้นสุดท้ายแล้วแต่ไม่มีมาหลายปีนะโยมไม่มีคนเอาหมากบุหรี่มาถวายมานี่หลายปีมาแล้วแต่ว่าเนี่ยกะว่านะไม่รู้ละที่เขาบอกว่าทำบุญลดโลกร้อนเนี่ยโบราณเขาก็พูดทำบุญร่วมจัดตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมกันตอนนี้อารมณ์ติดยอดจุดติดแล้วไอ้สาวกประเภทจุดติดแบบไปทางอื่นเนี่ยก็เรื่องเขาเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเครื่องรางของเขาจังเขาแต่เราจุดติดเรื่องหนึ่งอาตมาถือว่าจุดติดเลยก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องปุ๋ยเรื่องเครื่องมือเกษตรแล้วเห็นเด็กๆนะมานั่งตัดกิ่งไผ่เล็กๆเนี่ยโอ้โหมันย่อยสลายหายไปแล้วไปเป็นปุ๋ยเนี่ยเยอะมากๆระยะสักเดือนมาเนี่ยใบไม้เริ่มผัดใบเนี่ยโอ้มันร่วงจริงๆนะไอ้ตรงหน้ากุฏิอาตมาเนี่ยไอ้สงสารเด็กมันท้อฝันร่วงแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเอางี้แล้วกันเองเธอกินข้าวกี่มื้อ3มื้อเรากินเสร็จแล้วเรายังหิวต้นไม้มันก็เหมือนกันนะบอกเนี่ยมันผลัดเพื่ออยู่นะเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันผลัดใบเพื่ออะไรรู้ไหม มันสลัดใบออกเนี่ยเพื่อมันอยู่เพราะน้ำเลี้ยงฤดูนี้มันจะไม่พอน้ำเลี้ยงฤดูหน้าแล้งเนี่ยมันไม่พอมันจำเป็นต้องทิ้งใบเพื่อรักษาต้นของมันไว้อะไรบางอย่างที่เราต้องสลัดออกเพื่อรักษาชีวิตไว้ถ้าเราไปหวงใบมากๆก็ทำให้นึกถึงแชร์จะม้อยใช่ไหมเขาปลูกทุเรียนนะโยมถ้าดอกเยอะก็ต้องสอยดอกทิ้งมั่งไม่งั้นลูกมากต้นตายกิ่งแห้งแต่ยุคแชร์จะม้อยนะมันเอาแต่ดอกมันห่วงดอกต้นเลยตายต้นตายอุ้ยต้นแชร์จะม้อยนี่มันเสียหายกันยับเยินจริงนะยับเยินญาติพี่น้องธรรมาก็ไปกันเยอะพวกไหนที่เสียมากที่สุดด้วยทหารอากาศพวกครอบครัวทหารอากาศเนี่ยก็หมดเนื้อหมดตัวเลยแชร์จะม้อยเนี่ยเขาให้ดอกเยอะเลยลืมต้นเลยอยู่เอาดอกมากต้นตายเลยนี่ฮะใช่นี่มันก็เป็นธรรมชาติสอนนะท่านบอกธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราดูใบไม้อะไรแต่อะไรเขาบอกว่าคนฝาดใบไม้เนี่ยถ้าฝาดดีๆในครั้งพุทธกาลก็มีคนบรรลุธรรมนะฝาดไปก็ดูไอ้ใบนี้มันยังอ่อนอยู่เลยทำไมร่วงโอ้ใบนี้ยังเขียวอยู่เลยร่วงใบนู้นเหลืองแห้งร่วงเนี่ยมันก็มีเด็กตายหนุ่มสาวตายแก่ตายล่วงกันไปหล่นกันไปอันนี้เขาฝาดไปเขาฝาดมาเขาได้อารมณ์เขาฝาดเป็นภาวนาไปเลยเขาฝาดใบไม้เนี่ยเป็นภาวนาไปเลยเขาก็เลยได้หลวงพ่อพุทธทาสเคยใช้คำว่าฝาดวัดไว้ให้สะอาดเท่ากับจัดนิพพานไว้คนมาวัดก็ได้เย็นใจถ้าเขาเข้าไปวัดรกก็ไม่ไหวก็เลยมาคิดดูว่าเนี่ยใกล้จะถึงจุดที่วัดสมบูรณ์แล้วถ้าตายแบบคาราคาซังนี่มันไม่ดีนะตายเราซึกอย่างเสร็จหมดแล้วคนอื่นเขามาก็อยู่สบายเลยไม่เป็นไรเราก็ทำลายความเห็นแก่ตัวแต่บางวัดนี่เล่นวิเลนโยมชอบว่าเนี่ยไม่ยอมยกเลยข้างกระเบื้องกระบุ้มไม่เสร็จถ้ามุมเสร็จเดี๋ยวคนไม่มาทำบุญบางวัดเล่นวิเลนขึ้นไปแล้วพอโยมกลับชักลงมาไหม ชักลงมาลดกระเบื้องลงมาใหม่กูไอ้เรื่องเล่นวิเลนนี่ยอมเชื่อไหมว่าฝังลูกนิมิตของวัดนี่มีฝังจริงฝังหลอกเลยนะมีจริงจริงทำไมเคยเนี่ยเอาว่าประกาศจัดงานใหญ่โตเลยฝังเขาบอกนะเขานั้นฝังหลอกยังไม่ได้ตัดเฉาะอะไรก็ไม่รู้แต่รวมแล้วก็คือหลอกตังค์นะให้คนไปทำบุญแต่ยอมก็โอ้ยแย่งกันเป็นเจ้าภาพตัดหวายตัดเสร็จแล้วก็แย่งไหวกันอีกเท่าถวายมันศักดิ์สิทธิ์มันจะโดนตัดมาทำวิมานได้เลยมันเนี่ยช่วยตัวเองมันไม่ได้มันโดนตัดแต่คนแล้วมันไม่มีความคิดที่ฉลาดความคิดเหมือนที่เขาฆ่างาช้างนะแล้วเอามาทำของกลางถ้างาช้างมันศักดิ์สิทธิ์มันต้องช่วยช้างก่อนมันโดนหั่นฆ่าหมดชีวิตเพราะงาของมันเนี่ยคนเราอย่าไปเอาละออกพรรษานี่อย่าไปหวังอะไรทางไสยศาสตร์อะไรมากนักขอให้พึ่งพุทธศาสตร์ขอให้หาทางออกในชีวิตที่ดีและอะไรไม่ดีก็พยายามบีบเข็นออกสิวขึ้นที่หน้าเรายังบีบมันออกใช่ไหมเออแล้วอะไรที่มันขึ้นฝังจิตฝังใจเนี่ยลองเอามันออกบ้างที่มันทำให้เราเจ็บปวดเหนื่อยเน็ตภาระเก็บดูถูฝาดอะไรที่มันมากไปนี่ไอ้ที่เขาบอกว่าบ้านเรือนหอของครูเจตักก็นี่นะเท่าไหร่รู้ป่ะเนื้อที่บ้านเอามาว่าคนใช้5คนยังทำไม่หมดยังทำไม่เสร็จเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเฉพาะคนจัดสวนรดน้ำอ่ะ3แล้วจะคนดูแต่บนบ้านอีกเท่าไหร่แต่เขารวยกี่หมื่นล้านจำไม่ได้6เห็นไหมอันดับ 6ของประเทศคนนี้รวยอันดับ 6ก็มีเมียมา6 โยมถ้าเรามีอะไรมันเป็นภาระมากเกินไปพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าแม้กระทั่งทำที่เดินจงกรมเนี่ยก็อย่าทำให้เหลือกำลังที่จะระวังใช้คำว่าอย่าให้เหลือกำลังในการเฝ้าระวังถ้าเราทำที่เดินจงกรมไปไกลมากมันทำให้ระวังในการไปกลับอะไรอยู่เนี่ยลำบากท่านจึงใช้ว่า16ศอกใช่ไหมเดินจงกรมไปกลับเนี่ยใช้พื้นที่ยาว16ศอกสี่ว่า4 46 จะมาตอนไปอังกฤษนะท่านสุเมโธเป็นพระชนชาติอเมริกันบวชกับหลวงพ่อชาวัดหนองปลาพงเนี่ยแล้วตอนนี้ท่านได้เป็นเจ้าคุณด้วยแล้วท่านก็ไปทำที่ชิดเอิดแล้วอมรวดี 2-3 วันแล้วท่านไปขยายสาขาได้ 2-3 วันแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ผู้หญิงฝรั่งเวลาเขาปฏิบัติเขาไม่ทำแบบเราหรอกเขาไม่อ่างง่วงอ่างดึกก็ไม่เขาเดินจงกรมที1ที2ก็มีทุ่มหมกทุ่มเดินจนดินยุบเป็นคืบเลยคือช่องไข่ช่องมันแต่ดินที่ประเทศอเมริกานี่ดีอย่างเวลาฝนตกเนี่ยมันไม่เละไม่เละแบบมันบ้านเราก็มีเหมือนกันทางภาคอีสานเนี่ยฝนตกแต่ไม่เละมีไหมยมเคยเจอไหมมันบนทรายบนอะไรใช่ไหมเดินได้สบายเลยฝนตกเสร็จปั๊บเดินได้สบายเลยเนี่ยเขาก็เดินจงกรมแต่ว่าบ้านเรานี่ไม่ได้นะดินจังหวัดนนท์นี่ไม่ได้เลยแต่ฝนตกเละเลยเขาเดินจงกรมฝนตกเขาก็เดินเพราะมันไม่เละแล้วมันยุบอะไม่เละแต่มันก็เพราะว่าเดินไปเดินมาก็ยุบไปขนาดนี้เป็นร่องเลยฟังแค่นี้ลึกแค่นี้เขาก็เดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นยาไม่ขึ้นเลยชุดนี้เขาจะเข้าวัดกันแบบคอร์สละ15วันเขาเข้าเป็นคอร์ส15วันรุ่นนี้ออกรุ่นนั้นมาใหม่ก็เดินในช่องนั้นของเราเนี่ยมันเข้าวัดแบบจิ้มดูดของเขาเข้าแบบแช่อิ่มอยู่กัน15วันเลยแล้วก็การสอนมันก็เลื่อนชั้นไงเริ่มต้นวันนี้คอร์สนี้พอเลื่อนมาวัน2วัน3วันใกล้จะออกก็ลงเว็บเลยแล้วก็ติดอกติดใจเขาไม่รู้นะเขาว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีเคยพยากรณ์ว่าต่อไปพระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกท่านพูดเป็นปริศนาว่าศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะไปรุ่งเรืองทางตะวันตกเพราะว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องสมาธิฝรั่งเขาจะปฏิบัติเขาไม่สนใจว่าออกพรรษาไอ้พญานาคจะพ้นอะไรเขาไม่ออกพรรษาว่าจะไปดูฝ่ายที่ชนบุรีตัวไหนวิ่งเก่งออกพรรษาก็ไม่ได้ไปดูที่พาดคณะไหนเล่นดีเขาออกจากบ้านมาเพื่อดูจิตดูใจไอ้ที่ว่าคนไทยเราที่จริงมันได้มาก่อนในเรื่องพวกนี้ที่ว่าหูตาเข้าพรรษาเนี่ยจำไม่หายเลยที่โยมยาตอบหลานสาวว่าไอ้หลานสาวคนนี้ก็ชอบเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาพูดยาก็จะสวดมนต์เขาแล้วก็ชักลูกประคำไอ้หลานบอกย่าเป็นอะไรพูดตั้งนานแล้วไม่เห็นพยักพะเยิดเหมือนวันก่อนเลยพระครูกูเขาพรรษาเรื่องไม่ดีไม่งามกูไม่ฟังและคนรุ่นนู้นเนี่ยไอ้หนังละครดนตรีโทรทัศน์มันไม่มีเลยโอกาสดูจิตใจมันเยอะมากสูงมากมานึกถึงโยมคนหนึ่งชื่อโยมเพื่อนถ้าพูดละพระนี่ตกตะลึงเลยนะแค่สวดปาติโมกได้เป็นฆราวาสนะสวดปาติโมกได้แล้วแกบอกพูดว่าไงรู้ไหมแม่สวดอะไรมันไม่อยากเท่าปฏิโมกสวดตั้ง4วันพอจะได้มีสังฆราชอยู่องค์หนึ่งชื่อสังฆราชอยู่วันนั้นท่านมาบอกกับหลวงพ่อตอนนั้นท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่โอ้แม่หลวงพ่อ12ตำนาน7ตำนานเนี่ยไม่เห็นมีบทไหนมันยากเท่ากับปฏิโมกเลยผมนะท่องตั้งแต่เช้าจนมืดเลยเนี่ยเพิ่งจะได้อาตมาท่อง4เดือนปวดหัวจนตายได้หน้าลืมหลังได้หลังเลยตอนนั้นน่ะเกือบจะได้อยู่แล้วนะพอเอิญเขามานิมนต์เทศเยอะก็เลยไม่ไหวก็เลยวางเลยไม่ได้เลยสุดไม่ได้แต่ตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยได้7ตำนาน12ตำนานอาทิตย์อนันตธรรมจักรเนี่ยได้เพราะอะไรรู้มั้ยหลวงพ่ออยู่ท่าน90กว่าท่านรับงานแต่งแล้วท่านไปไม่ได้แล้วท่านชอบบอกไม่ยอมไปแทนเราหน่อยเราไปไม่ไหวบอกหลวงพ่อเจ้าภาพก็ไม่ว่าเลยมาพาใหม่ไปแทนไปนะมันไม่มีก็ไม่ว่าแต่ก็ว่าเขาก็ขาดพระไม่ครบ9องค์พอหลวงพ่อโยนงานให้ 2-3 งานตอนนี้กลับมาท้องใหญ่เลยพอไปงาน3งาน4ท้องดังกลบพระผู้ใหญ่ข้างหน้าหมดพอท่าน7 80สวดไม่ค่อยไหวแล้วเราอยู่หลังก็จริงแต่ดังฟ้าจนญาติโยมโอ้บางทีนิมนต์คู่เลยนะเวลามานิมนต์หลวงพ่อด้วยนิมนต์อาตมาด้วยนี่ตอนนั้นก็แม่แต่พูดถึงคนที่เป็นอัจฉริยะนี่ก็ประหลาดความจำประหลาดแล้วก็บอกมีพม่าพระพม่านะตอนนี้ก็บอกมีทั้งหมด 5-6 องค์ 84,000 พระธรรมขันธ์หนังสือพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ๆเนี่ยท่านจำได้หมดเลย ขาเรียกเป็นพระอุสุพระไตรปิฎกเคลื่อนที่จำแม่นเมืองไทยเราก็มีอย่างพระพรหมคุณาภรณ์เนี่ยก็แม่นจริงๆเลยท่านสมาชอบฟังท่านตอนเช้าๆมืดเนี่ยโอ้โหท่านพูดแล้วไม่มีไอ้สคริปต์นะมาอย่างดีต้องทำสคริปต์ท่านไม่มีเลยให้พระถามแล้วท่านเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาได้จากพระสูตรนั้นจากพระสูตรนั้นแล้วแปลบาลีจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมาเรียนไม่รู้ล่ะท่านถึงได้รับรางวัลยูเนสโกองค์กรสหประชาชาติเขาถือว่าเก่งที่สุดจนพระป่าพระป่าสายหลวงพ่อชาเนี่ยสายจันมันเนี่ยเคยชมพระพรหมคุณาภรณ์ว่าท่านมีศีลาจารวัดสงบเยือกเย็นมากกว่าพระป่าสายกรรมฐานโดยท่านกระแนะกระแหนลงตานิดๆก็ลงตาพวกแกอย่างอะไรวันนั้นน่ะมาดูเลยนะดูกันตาเลยออกช่องไอทีวีเทศไปร้องไห้ไปเจ็บใจเรื่องว่าอะไรรัฐบาลจะเอาตังค์ของท่านที่ทอดประปาช่วยชาติตอนนั้นทักษิณเป็นรัฐบาลตอนนั้นร้องไห้มันจะกลัวเอาเงินไปผ่านหมดให้แล้วยังห่วงดีพวกรัฐบาลไม่พูดให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้คือถ้าหาให้เขาแล้วมาดังเป็นทุกข์ก็ไม่คุ้มคือพระพรหมคุณาภรณ์เนี่ยโอ้หน้าตาท่านนะยิ้มแย้มเยือกเย็นอาตมาเคยเห็นว่ามีคนแกล้งถามแบบเหมือนลองภูมิอ่ะบางคนโดนถามแบบลองภูมิโดนต้อนอ่ะถามแบบต้อนจะต้องหน้าเสียๆแต่ท่านไม่เคยมีอาการหน้าเสียเลยตอบยิ้มแย้มเยือกเย็นน่าเคารพจริงๆไม่รู้ละวันไหนที่ได้เปิดฟังท่านเนี่ยบางทีจะเข้าห้องน้ำจะล้างหน้าต้องอั้นไว้ก่อนเลยเพราะคุ้มอ่ะนี่เมื่อกี้ก็อ่านหนังสือท่านที่ธรรมนูญชีวิตเนี่ยใครได้กันไปบ้างท่านเรียบเรียงไว้ง่ายๆดีแล้วการจัดเรียบเรียงของท่านเนี่ยคนมีประโยชน์ต่อสังคมคนเกี่ยวข้องกับศาสนาศาสนากับประเพณีขนบธรรมเนียมอะไรเนี่ยท่านจะเรียบเรียงไว้โอ้โหหน้าคือคนฟ้าเนี่ยใครที่บวชที่หลังเนี่ยต้องถือว่าท่านมีคุณูปการคือเราจะไปค้นนะมาจาก80 90เล่มเนี่ยอารมณ์เรามันเซ็งเร็วอ่ะโอ้ไม่สบายยังแรงนะแต่เชื่อไหมว่าขนาดแพทย์บอกว่าอย่าให้รับแขกเนี่ยแต่ถ้ามีพระใหม่เข้าไปถามปัญหาเนี่ยท่านจะตอบแบบเหมือนไม่ไข้ไม่ป่วยหลังพุทธมณฑลแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะท่านชอบหลบไปอยู่ที่เขาเรียกอำเภอเขาตะเกียบจังหวัดชาติเชิงเศร้าที่นั่นจะเป็นป่าสวยรู้สึกพี่สาวหรือน้องสาวที่เป็นพยาบาลเขาเปิดด้วยตอนนี้ทุกสถานีเนี่ยทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุเนี่ยจะเปิดของท่านอันดับหนึ่งหลวงพ่อปัญญาก็มีบ้างหลวงพ่อพุทธทาสบ้างแต่สามองค์เนี่ยเวียนมากที่สุดถ้าจะแจมมารุ่นใหม่ก็ท่านบอกวัจระเมธีของอาตมาตั้งแต่เสื้อแดงเข้าวัดหายไปเลย หายไปเลยก็ไม่ออกเลยก็พอมีอยู่บ้างแต่น้อยถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี้โอ้โหเปิดไปช่องไหนก็เจอเปิดไหนก็เจอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนั่น300เทปเก่ามากเลยคือตอนนั้นจากจะซื้อที่ดินคิดยังไงจะได้ซื้อที่ดินได้คิดตั้งนานเอางี้แล้วกันออกบัตรคนละ300บาทถ้าใครถือบัตรนี้แล้วมาที่วัดเนี่ยจะได้หนังสือกระเทพฟรีเป็นดอกด่านะโอ้ตั้ง10กว่าปีแล้วนั่นเทพเก่ามากคือตอนนั้นคิดยังไงจะรีบซื้อที่มันเสร็จๆถ้าคิดไม่ออกนะป่านนี้สงสัยที่เนี่ยไม่ได้เท่าไหร่หรอกพอคนตอนนั้นน่ะเทพมันดังไงคนก็อยากได้ดอกคือเทพกับหนังสือไปอ่านไปฟังบางคนเนี่ยเล่นตั้ง10ใบอ่ะ300เนี่ยทำเป็น10เลยเดี๋ยวนี้ยังมีคนเอามาอวดได้ดูเลยเขายังเก็บไว้ก็มีที่จริงเอามาใช้หนี้ไปหมดแล้วนะคืนไปหมดแล้วแต่บางคนก็ไม่มาเอาใช่300บาทบัตรออกบัตรให้เหมือนสมัยนี้เขาเรียกออกธนบัตรนั่นแหละโอ้ไม่น่าเชื่อนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเที่ยวไปหาใครตะใครอาตมานี่มีอยู่ช่วงหนึ่ง นั่งรถแท็กซี่ทั้งวันตอนนั้นรถยังไม่มีไปตามวัดไล่ไปหมดทุกวันเลยนี่หลวงพ่อบางวัดมีไม่ได้เลยว่าจะให้หมื่นห้าไม่ได้ก็มีไปบางวัดโดนดุก็มีตอนนั้นกิติวุฒโธนึกว่าจะได้นะก็ไม่ได้วัดโสธรนึกว่าจะได้ก็ไม่ได้วัดที่ใหม่ๆมั่นวันหน้าจะได้ไม่ได้แต่วัดโนเนมที่ไม่รู้เรื่องไม่เลยไม่หวังว่าจะได้กลับได้ชีวิตได้ที่น่าปลื้มใจที่สุดคือหลวงพ่อแพหลวงพ่อแพวัดพิกุลสิงห์บุรีแล้วก็หลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อที่ให้เดี๋ยวนี้มรณภาพไปเกือบหมดแล้วแล้วก็วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงได้แสนนะสมเด็จวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้สองแสนเลยถึงได้ฟ้านซื้อที่ดินแปลงนี้แถวนี้ได้หมดถ้าไม่มีวิธีนั้นนะแล้วถ้ามาซื้อช้าตอนนี้ไม่มีปัญญาซื้อแล้วตอนนั้นยังซื้อไร่ละ2 ล้านล้าน8ก็มีล้าน2ก็มีตอนนี้4 5ล้านทั้งนั้น10ล้านจะล้านสุดท้ายนี่จะเอา15ล้านตอนนู้นเนี่ยมีแกร็กตัวนี้ออกมาแล้วก็เราก็ทำให้เขาสะใจนะคือใครมาถือบัตรมาก็ได้เทปไปฟังฟรีไม่ต้องจ่ายสักบาทถ้าถือบัตรมาวัดก็ดีอย่างหนึ่งไหมทำให้คนมาวัดเรื่อยเลยอยากจะมาเอาเทปตอนต่อไปก็เลยโอ้ได้เกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาทำอะไรได้แบบนี้เพราะเราก็จบแค่ป.4เราก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรที่เป็นตระกูลใหญ่บารมีใหญ่อะไรใหญ่ๆแบบที่เขาเป็นๆกันแต่ก็โอ้ความคิดเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่เกรงกลัวอะไรแล้วเพราะได้คำหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าไปทำสวนโมกชันเมืองให้หน่อยสิคนกรุงเทพเขามาสวนโมกไม่ไหวมัน600 กิโลไปทำสวนโมกไว้ชันเมืองหน่อยไปทำไว้บ้านเกิดแล้วอ่ะเนี่ยก็เลยได้แรงบันดาลใจตอนนั้นรับงานเทศวันละ6 งาน 5 งานรับจบเพื่อจะใช้นี่ที่ดินได้หมดมีแปลงแรกเลยซื้อแปลงแรกเลยเท่าไหร่รู้ไหม45 ล้านโอ้2526กับท่าน้ำนนท์นั่งแท็กซี่มาวัดมันกลิ้งตลบข้างทางเราเนี่ยกระเด็นออกจากรถแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีท่อเขาเรียกบ่อพักมันดันเปิดฝาไว้เราก็ร่วงลงไปอยู่ในท่อพักคนบูรถวันไม่แท็กซี่บอกพระหายเราลงไปในนั้นนะไอ้รถก็ดันพลิกมาทับท่อพอดีไอ้เจ้าแท็กซี่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราก็จะเรียกมันจะได้ยินมันเสือกวิ่งไปไกลบ่ครับพระหายสักพักนึงมันเข้ามาใกล้รถเราก็ดึงยายุบๆออกก็ออกไม่ได้รถทับถ้าไม่ได้ลงไปในท่อพักก็ต้องใส่เละเลยแต่ก็เคล็ดขัดยอกไปหมดเลยกลับมานอนยอดน้ำก็ต้มหลายวันแต่ตอนนั้นเขาจะไปส่งโรงพยาบาลแต่บอกเออไม่ต้องไปไม่เป็นไรก็เลยเหมาแท็กซี่อีกคันหนึ่งมาส่งถึงวัด2 ครั้งที่โดนอุบัติเหตุตรงหัวเลี้ยวที่จะเข้าไปทางท่าน้ำนนท์นั่นก็ครั้งหนึ่งกระเด็นลงไปข้างทางมันชนท้ายแล้วปัดไปเลยตอนนั้นรถคุณบุญส่งเพื่อคนมาอัดเทปที่วัดเนี่ยรอดมีหัวโหนทั้งหมด3 ครั้ง อีกครั้งนึงไม่ได้กระเด็นอยู่ในออกจากรถแต่หัวโหนเลยมันไม่มีเข็มขัดดิสายรัดไม่มีพอชนตึ้งตึ้งปวดเลยมันนั่งมันหนาวครึ่งทั้ง3 วันจนหนักๆบวกกับโยมบวกโดยคณะกรรมการก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอย่าไปแท็กซี่เลยหรือรถตู้ไอ้สักคันก็เลยได้นั่งรถตู้ไปเทศไม่เห็นตอนไปแท็กซี่แท็กซี่มันไม่เชื่อนะโยมตอนดังสุดขีดนะพอระบบแท็กซี่เนี่ยนี่พระพยอมใช่ไหมใช่เอารถไปตายที่ไหนมึงจะเอารถตายที่ไหนบอกไม่เชื่อเอาไม่เชื่อเดี๋ยวไปส่งที่วัดต่อมาครับมาตรงมันก็มาเดินดูไม่มี ตอนนั้นรถไม่มีเลยไม่มีสักคันตอนมาแรกๆสนุกเลยตอนนั้นวันหนึ่งแต่ไม่ก็ได้อยู่ที่วัดนี้นะตอนนั้นมานี่ไปทั้งเดือนเลยตั้งแต่คุณประจวบจำปาทองเขาจะพาไปสายเหนือก็ทั้งเดือน 3-40 จังหวัดไปทั้งเดือนเลยเดือนหนึ่งกลับวัดครับ2เดือนก็มีไปทางใต้เนี่ยบางทีมันวิ่งลำบากระยะทางมันยาวแล้วก็ไปรถบัสของประจวบจำปาทองก็ไปรถบัสกวนอิ่มตอนนั้นโดนด่าหาว่าพระพยอมร่วมมือกับกวนอิ่มร่วมมือกันจบโอ้แต่ว่าดีได้ผลมากคุณประจวบเนี่ยแกมีอัจฉริยะสูงมากประชาสัมพันธ์คนแตกตื่นพระนักเทศชื่อดังเสียงก้องกว้างเมืองไทยแกโฆษณาเรียกว่าคนฟังแล้วหูพึงตอนนั้นบินตบาทโยมเชื่อไหมบินลงจากรถไม่ได้นะต้องดักอยู่บนประตูรถอะไม่งั้นมันล้อมหน้าล้อมหลังเราก็ยืดบาทในตลาดแต่ละตลาดถ้าไปเทศอย่างชุมแพขอนแก่นถ้าจังหวัดไหนมันมีเขาเรียกอะไรหัวเมืองวัดหัวเมืองอำเภอหัวเมืองมันใหญ่เช่นสงขลาในเทศสองที่ตัวเมืองสงขลากับหาดใหญ่ถ้าขอนแก่นก็ตัวขอนแก่นกับชุมแพจะมีแบบเมืองใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่มันใหญ่กว่าตัวสงขลาจะเลยกว่าเพราะนั้นเลยต้องจัดสองที่เทศสองที่แล้ววันหนึ่งคุณประจวบบอกอย่าเอามาที่เดียวเชื่อไม่เชื่อขายเทปวันหนึ่งได้80,000หนังสือเล่มตอนนั้นมีเล่มเดียวปุ๋ยมนุษย์ขนไปลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันซื้อเกลี้ยงเลยไม่พอขายสักที่ก็คนฟัง50,000จังหวัดอุบลนี่คนฟัง50,000เนี่ยพอออกพรรษาก็ต้องไปแล้วทุกปีออกพรรษาไม่ได้กลับเข้ามาอยู่ที่วัดนี้เลยหายไปเลยท่านที่อยู่วัดนี้ก็ท่านมรณภาพไปแล้วเจอท่านมันนะเมื่อก่อนนี้เขาให้ฉายาอะไรก็พวกเป็นกรนะสมัยนั้นพระพยอมพระสอนพระเข่งพระมานะพระพาปฏิบัติธรรมะพระมุนเพ็ง3องค์มาอยู่กันตอนนั้นที่เนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่เลยไม่เคยได้อยู่เลยเดือนนึงกลับมาอยู่วัดวัน2วันเอาละคืนนี้ยังไงโยมออกพรรษาแล้วไม่ได้ไล่นะแล้วค่อยให้เสร็จแล้วค่อยมากันใหม่แล้วก็เดือนอาทิตย์ต้นเดือนใครอยากมาก็ช่วยบอกว่ามาเจอกันแน่ที่ต้นเดือนจะพยายามกลับมาจากสาขาอื่นๆอ้าวก็คอยความไม่ดีออกไปความดีเข้ามาแทนที่ก็แล้วกัน
สาธุ